የኤርትራ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ለውጥ እና ዲሞክራሲ ያክል ብዝብል ቴማን መንግስት ኤርትራ በመቋም ማስተላለፈ ሰሞኑን አብ አናሂም ካሊፎርኒያ ህዝባዊ መድረክ ሚሰዳሊ ኔሮ ይብል ሪፖርተር ቪኦኤ ዳንኤል አርጋው ካብ ሎስ አንጀለስ። ዳንኤል ንሓደኻ ብዓዳለው ትፅ መድረኽ ዝኾኑ ኣስዳዊት ገብረ መስቀልን ኣብ ሎስ አንጀለስ ኦረንጅ ካውንቲ ንብዙሕ ዓመታት ሓላፊ ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኮይኖም ዝሰርሑ ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ሳህለ ገብረ ማርያምን ኣዘራሪቡ ንዝለኣኹ ፀብፃብ ቀፂሉ ቀርብ እዩ። ያክል ብዝብል ቴማ ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ኦሬንጅ ካውንቲ ኣብ ከተማታት ሳንበርዳንዲኖ፣ ሳንዲያጎን ሪቨርሳይድን ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያንን ዝተኻፈለሉ ህዝባዊ ጉባኤ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ የውርደሎ ዝበልዎ ጭቆናን በደልን ልዕሊ 20 ዓመታት ዝዘለቐ ብምዃኑ ኣብ መላእ ዓለም ብዝነብሩ ኤርትራውያን ያክል ብምባል ዝተጀመረ ህዝባዊ ማዕበል ተጓሃሂሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ ኣብቲ ጉባኤ ተሓቢሩሎ ዝበለ ሪፖርተርና ዳንኤል ኣራጋው ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምዝመዛ ጉልበትን ብዘይ ፍትሒ ዝተኣስሩ ንፁሃት ዜጋታት ንክፍትሑን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብህፁፅ ክፍንፀፅን ኣብቲ ሃገር ፍትሓዊ ምርጫ ክካየድን ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ጠቒሶም ኣለው ይብሎም። ኣብቲ መድረኽ ምይይጥ ዝተረኽቡ መንእሰያት መራሕቲ ሃይማኖትን ምሁራትን ምእሳርን ምቕታልን ይኣክል ብምባል ብሓባር ጭርሖ ኣስሚዖም ኣለው። ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ካሊፎርኒያ ዳንኤል ኣራጋው ነቲ ናይ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ህዝባዊ መድረኽ ምንቅስቃስ ለውጢ ንዲሞክራሲ ካብ መንጎ ዝተሓባበሩ ሓደ ንዝኾኑ ኣቶ ዳዊት ገብረ መስቀል ብዛዕባ ዕላማ ዝኣኼባ ክገልፅሉ ሓቲትዎም ከምዚ ይብሉ።
ካብ ሎስ ኣንጀለስ፣ ሳን በርናንዲኖ፣ ኦረንጅ፣ ሪቨርሳይድ፣ ሳንዲያጎ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ኣንሃይም ተኣኪብና ነርና። እዚ ኣኸባ እዚ ኣካል ናይ ሙሉ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ይኣክል ዝብል ስራሕ ዘለዓለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ሕጂ ሃገርና ትርከበሉ ዘላ ኩነታት ምናልባት ዝሓለፈ 28 ዓመታት ዝሓለፈቶ ሽግራት ይኣክል ምባል እዩ። እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝተፈላለየ መላታት ህዝቢ ዓዊሉ ክዛረፍ ኣብ ሃገር ንዘጋጥም ነበረ ሽግራት ምክፀቦም ኣይከኣለን። ሕጂ ግን ኩሉ መንግስቲ ክጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ሓሰት መላታት ተቓሊዑ ህዝቢ እውን ካብዚ ንኤው ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ናይ እደብ ሃገሩ ካብ ዘላትዎ ሽግር ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ዓዲሙ ንኩሉ ሽግራት ይኣክል ዝምባል ናይ ይግደፍ ኣብቲ መሪሕነት ዲክቴተር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝካየድ ዘሎ ምሕደራ ተብቅዕ ሃገርና ብሕጋውን ዴሞክራሲያዊ ናብ መሓዳድራ ክትሻገር ዝገብሮ ዘሎ መፀዋዕታ እዩ። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመት ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መንግስቲ የብላን። መጀመርታ ዝኾነ መንግስቲ ድሕሪ ምርግጋፅ ሃገራዊ ነፃነት ከም ግዜያዊ መንግስቲ ይኽእል ድሕሪ እዚ እውን ናይ ቅዋም ምህንፃት ተኻይዱ ነይሩ። ከም መቐፀልታ ናይ ቅዋም ህንፃቱን ቅዋማዊ ባይቶ ተኻይዱ ቅዋም ቀዲቑ ነይሩ እዩ። ቅዋም ድሕሪ ምግዳቑ እቲ ዝቆመ መንግስቲ መሰጋገሪ መንግስቲ እዩ ነይሩ ንውሱን ዓመታት። ይኹን እምበር እዚ ንውሱን ግዜ ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ግዜ ኣሕሊፉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ኣሎ። ኣብ ስልጣን ምህላው ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገር ንኤርትራ መደና ዘይብሉ ዕንወታት ተኸቲሉ እዩ። ካብ ሕጂ ዘርኣናዮ ስቕታ፣ ካብ ሕጂ ዘርኣናዮ ትዕግስቲ፣ ካብ ሕጂ ዘርኣናዮ ቅማም ዝኾነ ይኹን ምክንያት እዩምበሮ ከም ደብቃዒ ሰብ ካብ ዘመኖ ዓብሉ ክዛረብን ክቃወምን ይጅምራሉ ማለት እዩ። እቲ ኣክል ዝበሃል ዘሎ እቲ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀታት፣ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ናይ መንስያታ ስደትን ምብፅታንን፣ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ናይ ደረጃ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት መለስያትና ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፍትሕን ሕግን ዘይብሉ ኣካይዳ፣ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ደረስ ዘይብሉ ግህሰት ናይ ሰብኣውን ደረጃታዊ መሰላት፣ እዚ ኩሉ እዚ ንክኣክል እሞት ሃገር ናብ ፍትሕን ሰላምን ዝነብሰሉ ቁጠባዊ መዕልና ዝረጋግጠሉ ስደትን ምግትታንን ዘብቃዓሉ ኩነታት ንክትሻገር ንክትክእል እዩ። እዚ ምንቅስቃሲ እዚ ኣካል ናይታ ሙሉእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ምንቅስቃሲ እና እንደናት ካው ሰሊና ያኒና አሞዳቱ ሃም ምትሐባር ናይ ኩሉ ዝንቅፋስ ጋሙል ዓለም ዝካደሎ ይሳውሽ ኤርትራ ዝካደሎ ምትፋስ ሃባብሪ ነብለው ዝሆን ተዘል ባልኩ።
አቶ ሳህለ ገብረ ማርያም አብ ካሊፎርኒያ ኦሬንጅ ካውንቲ ናይ ነውሽ ዋን ለባርን ንብዙሕ ዓመታት ንማእኸል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑን ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራን እዮም። ሪፖርተር ቪኦኤ ዳንኤል ኣራጋው ብዛዕባ ዝተካየደ መድረኽን እቲ መድረኽ ዘውፅኦ መግለፅን ኣመልኪቱ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣቶ ሳህለ ገብረ ማርያም ብወገኖም ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብምንፃግ ነቲ ኣክል ብዝብል ዝተካየደ ህዝባዊ ኣኼባ ብዝምልከት ከም ዝኽብሉ ምላሽ ሂቦም።
መጀመርያ እዚ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ከምኡን መንግስትን ሓይልታት ይተባሃለ እንኳዕ ነዚ ፅምብል መበል 28 ዓመት በዓል ዝጥምነት ኣብ ካዓታ ክብል ፈቱ። ምክንያቱም እዚ ፅምብል እዚ ሰላም ዝሰፈኖ ልዕሊኡ ከዓኒ ዝሓለፈ ናይ መኸተ ዘመን ዝሕብን ብምዃኑ እንኳዕ ኣጎሶካ ክብል ፈቱ። ኣብዚ ሕጂ 4 ደቂቅ ተኸበኒ ንሰለስተ ክፈክበዐ ሓደ መንነት ናይዚ ናይ ብሓንሳብ ጦርነት ኮይኑ ይኣክል ዝብል ግሩፕ መን እዩ እንታይ እዩ ካልኣይ ዝሓለፈ እማነ ዘረብሕ ሳልሳይ ሓለፈ ዕስራ ዓመታት ኣበይ ነይሮም። ምክንያቱም ካብቲ ውሽጢ ሃገር ሰብ ንላዕሊ ሓሳባይን ተቆርቋርን ኮይንካ ክትቀርብ እኳ ክትጀልዙ ነቲ ሓቅነት ኣባይታት ዘሎ ከዓኒ ክግለፅ ኣገዳሲ ክትኮኑ ማለት እዩ። ሓደ ናይ ወላጃነት ስምዒት ዘለዎ ካልኣይ ጀርሃውነት ናይ ሓለፈ ዜና ዘይተዋሕጠሎም ምንም እኳቶም ብዙሓት ጀጋኑ ኣብቲ ግንባር ተሰሊፎም ነዚ ቀፃሊ ብናፅነት ዝምፅሕ ይኹን ኣብቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ህንፀት ኣብ ደገና ውሽጥን ዝምፅሑ እንተሃለው ካብኦም ከዓ ክፋል ብህዝቦም ግንባር ዝመፀ ናፅነት ኣይነ ኣምፅኡን ኢና። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ብኣብሽሑ 993 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነቱ ከድምፅ ሬፈረንደም ኣፈፅበሉ እዋን ገሊኦም ዘየድምፁ ኣለዎም። እዚኦም ሕጂ እዚኦም ትማል ትማል ኣዲስ ኣበባ ዝመላለሱ እዩ ዝነበሩ ምስ ወያነ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ብሓንሳ ኣብ ኣዋሳ ከይዶም ዝእከቡ ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ሎሚ ክዳን ቀይርካ መፂእኻ ናይ ህዝቢ ተቆርቋሪ ክትከውን ምስ ትመስል ብድሕሪ ተመሊስካ 28 ዓመት ባህል ዝፀንሐ እንታይ ገይረ ኢልካ መስያት ክትርኢ ንስካ ምር ኣገዳሲ እዩ። ብትእማመ ከም ሰማዕዎ ካብኡ ተዘረበ ነይሩ ብዛዕባ ዶ ብፀኢት እዩ ብዛዕባ ተደበረ ሰላም ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ምስ መንግስቲ የለን ኢልካ ክትከስስ ብጣዕሚ ዘሕዝን ግምቱ ህዝቢ ኤርትራ ብፅንዓቱን ተወፋይነትን ብዓቅልን ባዕሉ ዘምፅኦ ሰላም ሎሚ ከምዚ ሰላም ቤት መንግስቲ ጥራይ በይኑ ዝመፀ ወይ ውዕላት ብኡ ጥራይ ዝካየድ ጌርካ ህዝብን መንግስትን ምስክልካ ንምርኣይ እዚ እውን ካብ ዝሓለፈ ግዜ ይዘርኣየ ንምሕዳር ወያነታት ህዝቢ ኤርትራ ሓውናዩ ህግደር ግን ክጠፍእ ኣለዎ። እዚ ናቱ ግልብጥ እዩ ነዚ ሕጂ ክንተመፀናሕና። ስለዚ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ህዝባዊ ግንባር ከድግፍ ኣለዎ ግደፍ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ስተን ካብቲ ቦታ ከልግስ ባሃል ከሎ መተካእታውን ዘለዎም ኣይመስለንን እዩ። ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ስነ ሓሳብ እዩ። ስነ ሓሳብ ከዓ እትሽቶ ህብረተሰብና ዝሰጠ እዩ። ነዚ ከተልግስ ብከመይ ዓይነት ተኣምር ይከኣል ኣይርዳኣንን እዩ። ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ስመቅሉ ሎምሎ ስምሓካ ክህሉ እዩ። እቲ ኣብዝሓለፈ 2ስ ዓመታት ኣበይ ነይሮም ዝበልትዎ ኣንቃርና ጥራይ እዮም ጠቆኢሎም ነይሮም ሕጂ ክዳን ቀይሮም ይኣክል ዝብሉ ዘለዉ ገዳ ከይለዓል ዝጣለሱ ዝነበሩ ጋብ ጀነባ ከይዶም ሳንቲም ከይተኣቱ ዝጣለሱ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፍ ዝገበሩ ክልተካሚኒቲ ገንዘብ ንዓድት ንከይኣቱ ዝተቃለሱ እዚ ጥራይ ዘይኮዳ መሊስና ብወያነ ንትንደ ዓመት ተኮ ስጋብ ሎሚ ሓንቲ መዓልቲ ወፂኦም ዓደብ ዘይበሉ ስራት እዮም እዚኣቶም። ሎሚ መንግስቲ ህዝቢ ፈላሊካ ደሞገትካሉ መሬት ህዝቢ ኤርትራ ክምግት ከሎ ኣዲስ ኣበባ ዝመላለሱ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ነዚ ጉዳይ ዘካይድዎ ዘለዉ እዚ ኩሉ ከዓኒ ኣብ ገምገም ሞት ዘሎ ወያነ ኣዋፊሩ ዘስፍሖ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብ መወዳእቱ ጠዕወትን እዩ ኣብ ደውዲ ኣለኹ።
ኣብ መወዳእቱ ኣቶ ሳህለ ገብረ ማርያም ኣብ ሃገር ፀገም የለን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ካብ ጳጳስ ንላዕሊ ካቶሊክ ንምዃን ምስካን ይክብሉ ነቲ መስራፍ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ዳንኤል ኣራጋው ካብ ካሊፎርኒያ።